Rus häkimiýetleri çuň mazmunly habar maglumatlary bilen ýurdun biznes we siýasy elitasynyň şol sanyny prezident Vladimir Putiniň ýakyn dostlarynyň we maşgalasynyň edýän işleriniň perdesini syýran media toparynyň garşysyna jenaýat işini açdylar. Moskwa şäheriniň polisiýa derňewçileri Orsiýetiň RBK media toparynyň içinde bar diýilýän galplygy derňeýärler. Milliarder biznesmen Mikhail Prokhorovun eçiliginnäki RBK-nyň derňewi Kreml bu metduat toparynyň garasy redaktorlyk çemeleşmesinden nägile bolýar diýen gurrunlaryň giň ýaýran wagtyna gawat geldi. 29 aprelde başlanan derňew hakynda Rambler habar gurulugy 11-nji maýda ilkinji bolup habar berdi. Rambler polisiýanyň kararynyň nuskasyna salgylanyp, häkimiýetleriň Bayt Telekomyň emläginiň 25%-iniň ogurlanmagy diýilýäni derňeýänligini habar berdi. Bayt Telekom RBK media gurumasynyň öňüňe 2 sany başga umumy paýdaryň ýetiriliginnäki firma bolupdy. Polisiýanyň hasaplamalaryna görä, bu firmanyň aksiýa paketiniň bahasy 13.4 million dollara barabar. RBK-nyň sözçüsi Егор Тимофеев 11-nji maýda holding özüniň Bayt Telekomdaky aksiýasynyň 75%-ni 2014-nji ýylda kanun esasynda satdy diýdi. Şeýle dol bu söwdanyň kanunlygyny tasdiklaýan dokumentler görkezmäge taýýardygyny sözüne goşdy. Mikhail Prokhorov RBK-ny 2010-njy ýylda satyn aldy we oňa uly mukdarda terýişde harçlady. Tejribeli we hormatlanylan jurnalistler işe çekdi. Bu kampanya soňky ýyllarda esasan Orsiýetdäki biznes bilen siýasatyň çatyryklaryny, ýagny kesişýän ýerlerine gönükdirilen derňewleriň arkasyndan awray gazandy. RBK 2010-njy ýylyň ýanwarynda Kremliň prezidentiň maşgala agdarlary baradaky detallary tasdiklamakdan uzak wagt bäri ýüze gurýanlygyna garamazdan Vladimir Putiniň kiçi gyzy diýip bilinýän ýaş aýal Katerina Tikhonova hakynda ýazan ilkinji metduat neşri boldy. Tikhonova häzir Moskwa döwlet universitetinde bir ösüş proýektine ýol başlyk edýär. RBK-nyň çap eden makalasynda Tikhonova Putiniň gyzy diýip aýdylmady. Bu pikir soň jurnalist Oleg Kashin we oppozisiýa lideri Aleksey Navalny sosial ulgamlarda ýaýratdy. Orsiýetiň döwlet mediýasynyň başlygy we telewizionyň alyp barjysy Dmitri Kiselýow geçen aý efire berilen bir gepleşikde RBK-nyň çap eden bir makalasynyň nuskasyny eline tutup, bu holdingi Panama kagazlarynyň sızdyran maliýe dokumentleri barada has çuň maglumat berip Birleşen Ştatlara kömek bermekde aýplady. Mälim bolşy ýaly Panama kagazlarynyň maglumatlaryna prezident Putiniň ýaranlarynyň gurrun edilýärdi.